Dubox. Dubox. Vesta 2.
Dobar dan i dobrodošli, 14 sati i 3 minuta, Jukebox Beograda 202 je spreman da primi vaše žetone i da emituje neke pesmice koje su se vrtile po jukeboxima širom sveta. Današnja emisija posvećena je pionirima rock'n'rolla, dakle onim ljudima koji su krivi i odgovorni ili zaslužni, kako više volite, za sve ono što nas je snašlo 60-ih, 70-ih, 80-ih, a Boga mi snalazi nas i dalje. Dakle, počinjemo od početaka. Jedna od prvih kompozicija za koju se vezuje ime rock'n'rolla bila je kompozicija Rocket 88 Jackie'a Branstona i njegovog benda His Delta Cats. Kompozicija snimljena 1951. godine i više vuče na klavirski boogie-woogie iz 40. godina prošlog veka, ali ima tu elemenata koji su kasnije doveli do razvoja rock'n'rolla. Tako da je ta kompozicija po mnogim muzičkim kritičarima i pametnjakovićima proglašena za prvu rock'n'roll pesmu i tim povodom uvrštena u Blues Hall of Slavnih 1991. godine i Rock'n'Roll Hall Slavnih 2018. godine. A kako je sve to zvučalo? Pa evo slušamo Jackie Branston and His Delta Cats i Rocket 88.
You've heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along.
Dubox, Vesta 2.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. But it's that right, so join me home. We'll have some fun. Strikes two, three.
chimes ring five, six, and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll
Bill Haley and the Comets i We're Gonna Rock Around the Clock, kompozicija koja se pojavila 1954. godine i preko noći je od bucmastog country pevača, relativno uspešnog na top listama, stvorila rock idola generacije 50-ih godina, koji su ovu pesmu prihvatili kao svoju nezvaničnu himnu. Inače, koncerti Bill Haley i Kometa su bili vrlo zanimljivi. Centralna zvezda bio saksofonista Rudy Pompili, koji je skakao po sceni, uvijao se, padao na leđa, vrteo se u krug, i kontrabasista koji je skakao po svom instrumentu na opšte oduševljenje mlade publike. Ova pesma inače je rangirana na 158. mesto Rolling Stoneove liste 500 najvećih pesama svih vremena i, kao što rekoh, ostala je simbol ranog rock'n'rolla. A onda dolazi jedan momak koji je do tada vozio kamion, pa rešio da svojoj mami za rođendan snimi ploču. No, pre nego što se obratimo njemu, da vidimo šta nam pišete na naše SMS poruke na telefon 064-0202-200. Pozdrav iz Kruševca i srećan Lidi rođendan, kaže nam Šaranovići, nam to pišu. Pa onda ovako, veliki rođendanski pozdrav, danas moj muž slavi 67. rođendan, pa ako bi mogli Stones i Paint It Black. Pozdravljaju Pajčini, šaljem puno poljubaca i tortica svima, najboljoj ekipi za uvek. Naravno, proslava traje uz prijatelje, u koje ubrajamo i vas. E pa, srećan rođendan svima koji ga danas slave, bilo da je 67. ili neki drugi. U svakom slučaju, uz Jukebox 202 bit će veselije, a za Paint It Black ćemo sačekati neku drugu priliku, i onako smo je relativno skoro puštali. Čist rock, piše nam neko za ovu prvu kompoziciju Racket 88, slažem se. Pa onda kaže Marija, da bi bili u skladu sa temom, može i nešto iz 52. godine. Iz 52. godine neće biti, ali će biti iz 54., 55., pa sve do početka 60. godina. Malo bluza, malo džeza, rodilo se nešto treći, nazvaše ga rock i pop. Bravo za početak, hvala lepo. Dobar dan, veliki pozdrav, poljubac divnom Saši i bajnoj, sjajnoj ekipi Jukeboxa. Kompoziciju Racket 88, koju je otpeo Jackie Branston, saksofonista i pevač, napisao je američki muzičar Ike Turner, rade iz Jagodine. Jeste, Ike Turner i Billy Branston su je zajednički napisali, a Jackie Branston i Delta Cats. Delta Cats su u stvari bili band Ike Turnera. Dakle, Ike je počeo karijeru još odavno.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovanje saobraćaja na autoputu Niš-Beograd kod Mihajlovca, grad Smederevo, koji je bio usporen zbog saobraćajne nezgode.
Čuli ste vesti iz MUP-a o putevima, stalnim putevima u Srbiji, a mi vas podsjećamo da su u toku i kontrole vezivanje pojasa, da li vam rade svetla, da li imate sedište za dete, da li slučajno, ne daj Bože, telefonirate u kolima tokom vožnje, prema tome pažnja. A mi, kao što rekao smo, predstavljamo gospodina Elvisa Arona Preslija. Njegova pesma Good Rocking Tonight iz 1954. godine, napisana je još 1947. od strane Roy Browna i do tada je bila dosta puta obrađivana, međutim 1954. mladi vozač kamiona stupa na scenu sa svojim fantastičnim glasom, dobrim izgledom i neverovatnim scenskim nastupom. Bio tako neverovatan da su, kada je prvi put nastupao na televiziji, snimatelji dobili instrukciju da snimaju samo gornji deo tela do pojasa. Ako ste ikada gledali Elvisa uživo, znate i zašto. Slušamo gospodina Preslija i Good Rocking Tonight.
Well, I heard the news, that's good to rockin' tonight. Well, I heard the news, that's good to rockin' tonight.
Evo ti dobro to.
Jukebox 202.
On July the 2nd, 1953, I was serving time for armed robbery. At 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow. Then I heard somebody yell.
There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9.
The trouble started in cell block number 5. Spread like fire across the prison floor.
I said, okay, boys, getting ready to run. Here come the warden with the Tommy gun.
Now ride, going on.
And said, come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Scarface Jones said, it's too late to quit. Pass the dynamite, cause the fuse is lit. The 47th hour, the tear gas got our men. We're all back in our cells, but every now and then.
There's a riot going on.
E, tako to biva kada u pesmu uđe jedna zatvorska pobuna, Riot in Cell Block No. 9, pobuna u ćelijskom bloku broj 9, kompozicija Jerrya Leibera i Mike'a Stollera, čuvanog dvojica koji je napisao čitav niz popularnih rock pesama, a ovu su proslavili vokalna grupa Coasters 1954. godine. Inače, Leiber i Stoller su imena koje ćete naći, kao što rekao, na brojnim pesmama iz ranog rock'n'roll perioda, i to kod najpoznatijih pevača, računajući pomenutog Elvisa. Kaže Rada iz Jagodine, kralj rock'n'rolla Elvis Presley igrao je glavnu ulogu u 32 filma, nama najpoznatiji Viva Las Vegas. Jeste, bilo je puno filmova sa Elvisom i svi su otprilike imali istu priču, jedino... je, naravno, Elvis bio u glavnoj ulozi i peva u svakom filmu i kritičari su ih dočekali na krvi nož kao jedno od većih gluposti u njegovom životu. Ali to je odlučio njegov menadžer, pukovnik Tom Parker, koji ima dosta zasluga za Elvisovu karijeru. Posle Coastersa idemo u sledeću 1955. godinu. Anton Domino, poznati kao Fats Domino, imao je nekoliko hitova pre kompozicije In Data Shame, međutim, ova je bila prva koja je dospela na prvo mesto Billboardove Rhythm i Blues liste i na 10. mesto Pop liste, što je za jednog crnog izvođača u ono vreme bilo pravo čudo. Inače, muzički časopis Rolling Stone je ovu pesmu uvrstio na 438. mesto među 500 najvećih pesama svih vremena. Mnogi su je obrađivali, Four Seasons, John Lennon, Cheap Trick, da pomenemo samo neke, a mi naravno slušamo original Fats Domino, Ain't That a Shame.
You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although
cry, ain't that a shame? My tears feel like rain. Cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. You'll feel like rain.
Jukebox 202. Jukebox.
She brought me to the west, but she's the gal that I love best. To the food, oh Rudy, to the food, woo, to the food, oh Rudy, to the food, oh Rudy, to the food, oh Rudy. A womp bum a loom bump a lump bum bum got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, eh, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. What you doing to me? To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, eh, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, eh, oh Rudy. A womp bam a loom bop a lop bam boom.
Little Richard, Tutti Frutti, kompozicija koju je Richard napisao zajedno sa Dorothy LaBostri. I snimio 1955. godine i odmah je postala veliki hit i jedan od najvećih njegovih hitova u karijeri. Sa ludim ritmom, odličnim tekstom, postala je ne samo model za mnoge buduće Richardove kompozicije, već i model za sve rokere ovog sveta. Broj 1 na top 100 listi časopisa Mojo, računajući pesme koje su promenile svet, a u 2010. godini Američka kongresna nacionalna biblioteka je uvrstila ovu kompoziciju kulturna dobra Sjedinjenih Američkih Država i ne samo Sjedinjenih Američkih Država, s obzirom da je ova pesma zaslužna i za mnoge druge karijere, ne samo u Americi. Stižu dalje vaše poruke. Kaže nam neko sa brojem 779, zadnje tri broja, Jevreji, najrokeri, šalom. Šalom i vama, a rock'n'roll je internacionalna muzika koja ne poznaje granice, tako da svako može da tvrdi da je kralj rock'n'rolla. Kaže nam Žile iz Šapca, komentariše ovu prvu numeru Rocket 88, kaže... I 1948. je kompozicija Tu sum tu novo izuđen Orliolsa snimljena, međutim, kao što rekoh, ova Raketa i tijejice smatra kao za preteču rock'n'rolla. Pozdrav Džuboksu koji nas podsjeća na prefinjenu i večnu muziku, želeo bih da čujem i Arberce i pesmu I dalje sam tužan, Stevic iz Renjina, nikako nemojte biti tužni, čućemo i Arberce, slušali smo ih više puta u ovoj emisiji, čućemo ih još mnogo puta. Da ste nam vi živi i zdravi. Aha, pa kaže ovako, kaže nam Hijavata, gde je vozač kamiona, tu i Frankie Lane i kamion od 16 tona. Može biti. Kaže Rada, kad su Elvisa 1969. godine pitali novinari kako se osjeća kao kralj rock'n'rolla, on je u tom trenutku pokazao prisutnima na Fats Domina i rekao, ovo je kralj rock'n'rolla. Toliko o tome. Pa ko ne bi zaigrao, šalje nam cmokiće i to 202 komada Suzana, a mi idemo na još jednu pesmu koja je više nego poznata svim ljubiteljima rock'n'rolla. Bezbroj verzija smo čuli, zove se Blue Suit Shoes i napisao je Carl Perkins, također čovek koji je počeo kao country pevač, pa se prebacio tokom vremena u rockabilly pop muziku, i napisao između mnogih pesama i ovu koja je odmah postala veliki hit, da bi je kasnije snimili mnogi, mnogi drugi, između ostalih. Elvis je čak tri puta izvodio na nacionalnoj televiziji, Buddy Holly, Eddie Cochran takođe i mnogi drugi. Slušamo Carl Perkinsa, Blue Suede Shoes.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Show free to get ready now. Go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, daddy. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes.
Jukebox.
Jukebox.
Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean maybe. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean maybe.
baby doll, my baby doll.
Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby.
Bebop-a-lula, she's my baby doll, my baby doll, my baby doll.
Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, 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 more. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mind my baby.
Bebop-a-lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby.
Let's rock again now.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zadržavanje na naplatnoj stanici Stara Pazova na autoputu Subotica-Beogradu u smeru ka Beogradu je oko 20 minuta.
Sati 36 minuta, razglasna stanica Beograd 202 nastavlja emisiju Jukebox 202. Čuli smo deo pesme Bebop-a-lula, Gene Vincenta, takođe jedan od velikih hitova, i to 1956. godine, mada je pesma nastala godinu dana ranije kada se Vincent u bolnici oporavljao od motociklističke nesreće. Tada je napisao muziku i tu je upoznao Donalda Gravesa, koji je napisao tekst za pesmu, i godinu dana kasnije, eto, velikog hita, koji je dospio do sedmog mesta Billboardove liste pop pesama i do osmog mesta na Rhythm & Blues listi, takođe jedan od velikih hitova zaslužnih za veliki broj prodatih singlova. Johnny Burnett je muzičar koji je napisao jednu pesmu koja je bila mnogo svirana od strane brojnih rock i hard rock bendova. Zove se The Train Kept Rolling. Napisana je 1951. godine, napisao je jazz muzičar Tiny Bradshaw, i u originalu je zvučala kao Big Band Jump Blues. Međutim, Johnny Burnett je sa svojim rock and roll triom uveo tu električne gitare, sjajan riff, i tako je postala pesma The Train Kept Rolling, koju su kasnije obrađivali mnogi. Pogotovo britanski rock bendovi, Yardbirds su je redovno svirali na svojim koncertima, kasnije i Jeff Beck i Jimmy Page u prvim danima Led Zeppelina. Aerosmith su sa tom kompozicijom često završavali svoje koncerte, snimili su još Fogat, Motorhead, pa čak i Hanoi Rocks i mnogi, mnogi drugi. Slušamo Johnny Burnetta, The Train Kept Rolling. Rolling.
Jukebox 202.
Hey baby, jump over here when you do a little bit of it. I just gotta be near you.
Roy Orbison, Ubi Dubi, kompozicija koju su napisali Dick Penner i Wade Lee Moore. Kompozicija je nastala u februaru 1955. godine, kada su tada studenti Penner i Wade rešili da napišu pop pesmu. Uzeli su pakovanje od 6 konzervi piva, otišli na krov njihove kuće i za nekolicinu minuta napravili pesmu Ubi Dubi. Njihov kolega, student Roy Orbison, je čuo pesmu i dopala mu se, i 1955. snima demo verziju. Kasnije snima za jednu manju diskografsku kuću, ali bez uspeha. Postala je slavna pesma tek kada je uzeo u svoje ruke Sam Phillips i u svom Sun studiju snimio Roy Orbisona kako treba i objavio single sa ovom kompozicijom. I za vrlo kratko vreme je prodato preko 250.000 kopija. Također došla i na Hot 100 listu časopisa Billboard i doživjela brojne obrade. Evo, meni pade na pamet recimo Creedence Clearwater Revival, koji su snimili na jednom svom albumu obradu ove kompozicije. Sam the Sham and the Pharaohs je bila zanimljiva grupa koja je snimala vesele pesmice, međutim sa kompozicijom Woolly Bully desilo im se ono što mnogi bendovi mogu samo da sanjaju. Za vrlo kratko vreme od kad su snimili ovu kompoziciju, dospeli su na drugo mesto američke Hot 100 liste i prodali su više od 1.000.000 kopija. To je bila prva američka ploča koja se prodala u više od 1.000.000 kopija tokom britanske rock invazije na Ameriku. Ostala je na Hot 100 listi čak 18 nedelja i nominovana je za nagradu Grammy. slušamo grupu Sam the Sham and the Pharaohs i Wooly Bully.
Jel ti dobro to?
Jukebox 202. Ovo Brenda Lee, sjajna pevačica koja je karijeru počela još kao dete na lokalnim takmičenjima i radio programima da bi napravila sjajnu karijeru tokom 50. i 60. godina. Ovo je bila kompozicija Dynamite po kojoj je dobila nadimak Little Miss Dynamite s obzirom da imala samo 12 godina kada je snimila ovu pesmu i bila je visoka celih 145 cm. Od nje su bili u to vreme popularniji samo Elvis, Beatles i Ray Charles. U svakom slučaju, jedna od pesama koje su zaslužne za proboj i slavu rock'n'rolla. Buddy Holly pominjan više puta. Njegova verovatno najpoznatija pesma je Peggy Sue, mada je imao čitav niz hitova koje je uglavnom napisao u saradnji sa svojim kolegom Normanom Pettyjem i sa čovjekom iz benda Jerryjem Allisonom. Pravili su sjajne pesme oni, njegova grupa Crickets. Jedna od njih je, kao što rekoh, Peggy Sue, koja je dospela na treće mesto Billboardove liste 100 hitova 1957. godine i 2004. godine Rolling Stone magazin je stavio na 194. mesto liste 500 najvećih pesama svih vremena. Takođe je na više lista pominjana i stavljena negde pri vrhu. Takođe je dobila i indukovana u Grammy Hall of Fame 1999. godine. Jedna od pesama koje su oblikovale rock and roll. Buddy Holly i Crickets, Peggy Sue.
Beograd 202.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much your love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let your love roll up all of the spine. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Thank you.
Red Balls of Fire, verovatno najpoznatija kompozicija Jerry Lee Lewisa, odnosno Otisa Blackwella i Jake'a Hammera koji su napisali, a Jerry Lee Lewis je proslavio još jedan snimak iz produkcije Sun Records Sema Phillipsa. Veliki hit 1975. godine i pravi favorit na koncertima, s obzirom da je Jerry Lee Lewis bio veliki showman na opšte oduševljenje publike. Jackie Wilson je zanimljiv lik. Bio je pevač u vokalnoj grupi Dominos i po napuštanju te grupe 1957. godine njegov prvi veliki hit bila je kompozicija Berrya Gordy i Billya Davisa Red Pit. Ta kompozicija dospela do 62. mesta Billboardove liste hitova i na 6. mesto britanske liste hitova. Međutim, i pored uspeha pesme, doduše Berry Gordy je uspeo da zaradom od ove kompozicije otvori i lansira svoju disku kuću Tamla Motown. No, pravi veliki proboj je došao 1986. godine kada je na BBC-evoj dokumentarnoj seriji Arena emitovan spot koji je pratila ova kompozicija sa animacijom figura od gline i tada je pesma postala zaista veliki internacionalni hit jer video je video, a u to vreme 1986. godine Jackie Wilson je skoro 3 godine već bio pokojni u večnim lovištima, a ta pesma je zasela na prvo mesto britanske top liste i prodate u preko 700.000 kopija, i to 29 godina posle originalnog debija 1957. godine. Slušamo Jackie Wilsona, Red Pit.
Belong.
Jukebox.
Jukebox.
Well, I've been waiting ever since I guess my baby's got another date. Stood up, broken hearted again. I'll bet she's out having a ball. Not me at all. Stood up, broken hearted again. Well, I know just what I ought to do. I ought to find me somebody new. But baby, I couldn't forget about you. Stood up, broken hearted again. Must I always be the one left behind, never having any fun? Stood up, broken hearted again. But I guess I'll go on being a fool, sitting around just waiting for you. Stood up, broken hearted again. Well, I know just what I ought to do. I ought to find me somebody new. But baby, I couldn't forget about you. Stood up, broken hearted again. Stood up, broken hearted again. Stood up, broken hearted again.
Bio ovo Ricky Nelson, Stood Up, njegov hit iz 1957. godine. Ricky Nelson je još jedan pevač koji iz country muzike je prešao u rock and roll i ova kompozicija je bila veliki hit, drugo mesto na Billboardovoj Hot 100 listi i 27. na britanskoj listi hitova 1957. godine. Bobby Darin je svestrani umetnik, pevač, kompozitor, glumac, pisac, šta god. Bio je izuzetno popularan 50. i 60. godina, a njegova kompozicija Splish Splash je nastala na čudan način. Napisali su je DJ Murray, odnosno Murray Kaufman, koji se opladio da Darin neće moći da napravi pesmu koja počinje sa rečima Splish Splash, I was taking a bath. Plike plus plus, upravo se kupam. A tu je u celoj priči učestvovala i Murrayeva majka Jean Kaufman. Međutim, Bobby Darin je uspeo da napiše pesmu i potpisao je i Marenja i njegovu majku kao autore i ta pesma je postala veliki hit i u Americi i širom sveta. Slušamo Bobby Darina i Splish Splash.
Splish Splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah. A rub-a-dub, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, I was out to know there was a party going on. There was a splishing and a splash, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. Saw the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, flip-flop, they was doing the bop. All the teens had to dance in blood. There was Lollipop with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a stone, feeling with the feel, moving and a splishing and a splashing. We'll be right back.
Beograd 202.
Ne treba nešto posebno predstavljati Johnny B. Good, čuvena kompozicija Chuck Berrya, koji je napisao čitav niz rock'n'roll himni, između ostalih i ovu sa kojom 1958. godine postigao veliki uspeh. Također jedna od kompozicija na Rolling Stoneovoj listi 500 najvećih pesama svih vremena i na mnogim drugim listama. Međutim, nisu samo Amerikanci imali rokere. 1958. godine pojavljuju se u Velikoj Britaniji njihov odgovor na Elvisa i ostale rock pionire. Bio to Cliff Richard sa svojim bendom Shadows, odnosno Drifters, kako su se u početku zvali. Snimio je kompoziciju 1958. godine Move It, koju je napisao Ian Samwell. I Cliff je snimio sa Driftersima da bi ubrzo shvatili da u Americi postoji mnogo poznatija grupa Drifters i mnogo duže radi od njih, tako da su promenili ime do Shadows. Inače, ova pesma trebalo bude B strana singla Schoolboy Crush, međutim postigla je mnogo veći uspeh nego pomenuta pesma i postala je prvi hit rekord za Cliffa Richarda, ali jedna od prvih neameričkih rock kompozicija autorskih koja je nastala i postigla uspeh izvan Sjedinjenih Američkih Država. Slušamo Cliff Richarda i Shadows-e Move It.
Say it's gonna die, but honey, if he let face it. Well, he just don't know what's going to replace it. Yeah, that is Echolypso's, I've got nothing
There's rhythm that gets into your heart and soul. Hey, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, if you let face it, they just don't know what's going to replace it. There's that calypso that were nothing on, real country music that just drives along.
Dubox 202.
Bio ovo Dwayne Eddy, gitarista sa vrlo karakterističnim zvukom gitare i vrlo popularan krajem 50. i početkom 60. godina. Ovu kompoziciju Rebel Rouser je napisao sa Lee Hazelwoodom, čuvenim hollywoodskim kompozitorom, i taj rock instrumental je došao na 6. mesto Billboardove liste 100 hitova i 1994. godine korišćen je u filmu Forrest Gump, čak i objavljen na soundtracku iz tog filma. Takođe, mnogi gitaristi su se ugledali na Dwayna Eddya, mnogi rockeri gitaristi, i odali su mu priznanje u svakoj mogućoj prilici. Eddie Cochran takođe je jedan od ranih rockera, vrlo uticajnih. Sa svojim menadžerom Jerryom Capehartom napisao je brojne poznate kompozicije. Verovatno najpoznatiji od njih je Summertime Blues, originalno objavljena 1958. godine. Takođe na Billboardovoj listi Hot 100 na 8. mestu, a u Velikoj Britaniji na 18. mestu singlova, liste singlova. Mnoge kasnije verzije su bile potpuno drugčije. Grupa Who je često svirala ovu kompoziciju na koncertima. Grupa Blue Cheer je napravila sa ovom kompozicijom, kako mnogi kritičari kažu, prvu heavy metal ploču u istoriji muzike. Brian Setzer takođe je snimio svoju verziju za film La Bamba, gde je igrao ulogu Eddie Cochrana. Jimi Hendrix je svirao na koncertima i mnogi, mnogi drugi, a mi slušamo originalnu verziju kompozicije Summertime Blues i Eddie Cochrana.
time I call my baby, try to get a date. My boss says,
no die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go right next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, vote.
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Beograd, Beograd 202. 202.
Bila ovo kompozicija Slow Down Larrya Williamsa. Larry Williams, pevač, kompozitor i pijanista, napisao je mnoge popularne rock pesme. Slow Down je bila bez strana singla Dizzy Miss Lizzy, također napisao i Bonnie Moroney i Bad Boy. Čak tri njegove pesme su kasnije obradili Beatlesi na svojim ranim albumima. A u XU prostorima ovu kompoziciju je obradila i grupa Iskre 1965. godine. odnosno ovu sledeću koju ćemo čuti, a to je vrlo poznata pesma sa simpatičnim nazivom Tequila. 1958. godine napisao je i snimio Daniel Flores sa svojim bendom The Champs i ubrzo je postala veliki hit na obe strane okeana, kasnije i širom sveta. Kao što rekoh, i kod nas grupa Iskre napravila svoju verziju. Mi slušamo verziju iz 58. Čempsi i Tequila.
Jukebox.
Oh,
bilo ovo pevačica Connie Francis, Lipstick on your collar, njena kompozicija snimljena 1959. godine, predviđena da bude bez strana singla Frankie. Međutim, kako su i producenti kompanije MGM i sama Connie Francis bili vrlo zadovoljni snimkom, tako da je kompanija promovisala obe pesme istovremeno i to je jedan od prvih singlova sa dvostrukom A stranom koji je postigao veliki uspeh. U leto 1959. godine bila je treća na britanskoj listi singlova, a čak je i po prvi put Australija uvrstila u pesmu na četvrto mesto svoje liste, a sam singl je prodat u 4 miliona primjeraka samo u Americi. Inače, u to vreme su bile popularne i instrumentalne grupe. Jedna od njih je bila Johnny and the Hurricanes, koja je snimila čitav niz instrumentalnih kompozicija i sa njima postigla popriličan uspeh. Jedan od većih hitova bila je kompozicija Red River Rock.
when you see me in misery, come on, baby, see about me now. Song. She can do the burlap all night long. Yeah, yeah. What I say? All right. Well, tell me what I say. Yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say.
Bio ovo Ray Charles i kompozicija What Did I Say, snimljena 1959. godine, pošto je bila preko 5 minuta dugačka, podeljena je na singlu u dva dela. Ovaj prvi deo, nešto preko 2 minuta, je postao veliki hit 1959. godine i to je konačno bila kompozicija koja je od Ray Charlesa napravila veliku zvezdu i ujedno njegova prva zlatna ploča. Kasnije svaki koncert završavao sa ovom kompozicijom, a još jedna od pesama koja je uvrštena među 500 najvećih kompozicija svih vremena i to na 10. mesto. Richie Valens je imao vrlo kratku karijeru, snimio samo nekoliko ploča, ali je doživao da bude smatran velikom zvezdom i to prerano završene karijere. Naime, Richie Valens je zajedno sa Buddyjem Hollyjem i J.P. Richardsonom, Big Bopperom, poginuo u avionskoj nesreći 3. februara 1959. godine, tada imao samo 17 godina i za sebe nekoliko sjajnih kompozicija, između ostalih i kompozicija Come On, Let's Go.
Beograd 202.
Well, down the Mississippi, down to New Orleans.
Mississippi down in New Orleans. Hey, hey, hey.
Bio ovo Gary Livon Anderson, poznati pod umetničkim nadimkom Gary U.S. Bonds. Kompozicija New Orleans napisao je Frank Guida uz pomoć Josepha Roystera. 1960. godine postala je zaista veliki hit za Gary U.S. Bondsa i postala je meta drugih izvođača koji su hteli da naprave svoje verzije. Pomenimo da su kasnije svoje verzije napravili Neil Diamond, Dr. John, Ian Gillan sa svojim bendom, Joan Jett i mnogi, mnogi drugi. A takođe jedna vrlo uticajna kompozicija snimljena 1960. godine bila je Shaking All Over. Snimili su je Johnny Kidd and the Pirates, britanski bend, koji je sa ovom kompozicijom dospeo na prvo mesto britanske liste singlova avgusta 1960. godine. Ova pesma je bila veliki hit, ali samo u Evropi. Kasnije je postala hit i u drugim krajevima sveta, ali u izveđenju drugih umetnika. Shaking All Over je jedna od pesama koje su mladi britanski rokeri obavezno svirali na svojim koncertima kao ono obavezan sastav. Johnny Kidd and Pirates, Shaking All Over.
Shaking all over.
Još jedna od pesama za sva vremena, Chubby Checker i Let's Twist Again. Twist manija je zahvatila ceo svet početkom 60-ih godina. I posle kompozicije The Twist, koja je bila broj 1 za Chubbya Checkera 1960. godine, isti uspeh je ponovila i ova 1961. Inače, pesma je 1962. godine dobila Grammy nagradu kao najbolji snimak rock'n'rolla. I dalje stižu vaše poruke. Doktorka Mira se odmara uz džuboks posle napornog dana i šalje nam pozdrave, hvala lepo. Pa onda Dragoslav Kovački kaže, original je original, puštite te stare do kraja da mladi rokeri uče. Nije samo uzeti gitaru i udri. Pozdrav svima, hvala lepo. Pa nam se javlja opet Rada iz Jagodine, gde reči vrede i muzika progovara, poljubac Rada Jagodina, hvala, hvala, hvala. Javljaju nam se i stručnjaci Žablja uz pozdrave. Davida Gilmora mislim da nećemo čuti u ovoj emisiji, definitivno, ali ko zna u nekoj od narednih. Aha, da podsjetim i na velikog Benny Kinga i hit Španski Harlem, kaže Stevica iz Zrenjanina. Pa onda kaže slušalac, kako je vama bilo lepo 60-ih i 70-ih godina. Pa boga mi jeste, mogu vam reći. Aha, muzika je fantastična, sve je najbajnije, kaže Rada opet. Pa Suzana, današnja subota je pravi praznik u slavu pravog klasik roka. Hvala na tome, na ulepšanom danu, duhom i ritmom. A mi idemo dalje i slušamo one prave američke driftarse. Jedna od kompozicija koju su za njih napisali Doc Pomus i Mort Schumann je i Sweets for my Sweet, ili Slatko mi kupi, ja volim slavno slatko, kako su kod nas pevali Gentlemen i mnogo godina kasnije. Ovo je snimak iz 1961. godine. Driftersi, Sweets for my Sweet, slatkiši za moju slatku.
Shine so brightly to match the stars in your eyes.
čuvena begunica ili pobegulja, što bi rekao naš narod, Runaway, i kompozicija koju je otpeo Del Shannon 1961. godine i postigao sjajan uspeh. Bila je hit svuda u svetu, slušala se puno i kod nas i takođe na brojnim listama bila rangirana među najbolje. 15 sati 53 minuta, Jukebox Beograd 202 se polako bliži kraju. Ovo je bila emisija posvećena pionirima rock'n'rolla. Ostaje nam još dve pesme da čujemo. Jedna je instrumentalna, čuvena grupa Shadows, predvođena gitaristom Henkom Marvinom, koji je bio uzor za celu generaciju britanskih, a bogami svetskih gitarista, i njihova kompozicija FBI, napisana od strane članova benda 1961. godine. Čak 19 nedelje bila na britanskoj listi singlova sa najvećim plasmanom na 6. mestu, i to u dve prilike, februara i krajem marta 1961. godine. I posljednje koje ćemo čuti, tradicional My Bonnie, snimljena je 1961. godine u Hamburgu od strane Tony Sheridana i mladog benda koji se zvao Beat Brothers. U stvari to su bili Beatlesi koji zbog ugovornih razloga nisu mogli da nastupe pod svojim imenom, nego su pratili Tony Sheridana kao Beat Brothers. Kompozicija inače postigla veliki uspeh u Nemačkoj, a kasnije kad su Beatlesi postali Beatlesi i u celom svetu. Veliki pozdrav od Ivane Milutinović, Bojana Milanović i Saše Markićevića. Sledi emisija Tu i tamo, a slušat ćete naravno izveštaje o stanjima, o stanju na putevima u Srbiji.
dream.